อันดับต่อไปเสื้อตาฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่ห้อยห้าในมื้อนี้ท่านจะได้ฟังการบรรยายถึงการตัวหนีของนักโทษสมณกรและวิธีการปลดปล่อยกับการจำกัดภายในศูนย์กักขังบ้านแก้งขันเสนอโดยโมทนา
ภายหลังจากศูนย์อพยพเหล่าที่เมืองอุบลอัดลงแล้วก็มีอพยพเหล่าจำนวนหลายกว่า 4,000 คนถูกขนส่งลำเลียงไปอยู่ศูนย์บ้านนาโพโดยชาวอพยพทั้งหลายพากันเอื้อนว่าคุ้มเลข8และมีเพื่อนนายทหารที่ถูกยกย้ายมาจากศูนย์อุบลเล่าให้ข่อยฟังว่าได้เห็นพวกอดีตนายทหารทั้ง3คนดังกล่าวนั้นมาเข้าศูนย์อุบลเมื่อท้องเดือนกันยาของปีพันกะร้อยเจ็ดสิบเก้าฉะนั้นหากคอยคิดไหลเวลาการเดินทางจากการต้นนี้ของพวกเขาเจ้าจากศูนย์บ้านแก่งคันเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันนายทหารทั้ง3คนนั้นใช้เวลาเดินทางที่ไกลประมาณ200กิโลเมตรนั้นบ่ถึง60วันโดยซ้ำและจากนั้นต่อมาอีกก็นับว่านานแสนนานที่สุดคือเมื่อคอยได้ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วจนในท้องเดือนเมษาของปี2001คือหลังจากนั้น22ปีอีกต่อมาคอยมีโอกาสพบญาติพี่น้องของนายทหารอากาศคนหนึ่งที่เป็นนักโทษ1ใน3ที่ตัวนี้จากคุกบ้านแก่งขันเมื่อปี1979พุ่นเพิ่นเว้าให้คอยฟังว่าฐานเฮืออากาศเอกพร้อมด้วยเพื่อนนายทหารลาบกทั้ง2คนได้พากันสร้างชีวิตใหม่อย่างสงบอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วและพอตกมาหอดปลายปีคศ2005เพื่อนนักข่าวเสียงอิเชเชอรี่ประจำประเทศฝรั่งเศสของข่อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกาและได้พบฐานเฮืออากาศเอกในพิธีทางศาสนาบนหนึ่งฐานเฮืออากาศเอกและเพื่อนสมณกรจากศูนย์สมณาบันดงที่เคยเป็นเพื่อนห่วมห้องระเบียบเล็กที่มีใหม่นีแข็งอยู่ศูนย์กักขังบ้านแก่งคันได้ฝากความข่าวห้าคอยว่าพวกเขาเจ้าสบายดีก็ยิ่งพาให้คอยหู้คักแน่ว่าหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันที่เป็นคนส้นสาดเล่าถึงซื่อเท่าอันแน่นนั่นเป็นนักปฏิวัติจอมขี่ตัวสุดขนาดพวกนักโทษ3คนนั้นบ่ได้ถูกสังหารตามการบอกเล่าและการเสกสรรปั่นเรื่องขึ้นของหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดในธรรมชาติแล้วคุกก็แม่นคุกมันมีที่มาและที่ไปของมันแบบง่ายๆก็คือบ่อนใดมีคุกก็ต้องมีนักโทษเมื่อมีนักโทษก็ต้องถูกกักขังและเมื่อมีการกักขังก็ต้องมีการปลดปล่อยการปล่อยนักโทษในคุกบ้านแก่งขันนั้นมี3ประเภทด้วยกันปล่อยด้วยกฎหมายของระบอบคอมมิวนิสต์สมัยนั้นและปล่อยด้วยตามใจของผู้บริหารต่อมาก็แม่นปล่อยด้วยมายาเพื่อหลอกนักโทษและรู้การปลดปล่อยภายในคุกบ้านแก่งขันบนนี้จะมีปีละ2เทื่อคือระหว่างเดือนกรกฎาและเดือนธันวาในถ่ายปีแต่การปล่อยแต่ละเทื่อจะบ่มีนายทหารของระบอบเก่าจักเทื่อนอกจากพวกเขาเจ้าจะถูกยกย้ายไปอยู่ศูนย์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆบ่ยอมให้กลับคืนไปหาครอบครัวหรือบ้านเกิดของพวกตนเองในเขตเมืองเซโปนนั่นก็มีศูนย์กักขังที่นับว่าใหญ่ที่สุดก็คือศูนย์กักขังบ้านเชียงหุ่มพาบังที่ห่างจากศูนย์กักขังบ้านแก่ขั้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรเป็นศูนย์ภาคกลางแห่งเดียวที่มีในพลเพียงคนเดียวของกองทัพแห่งชาติถูกกักขังอยู่ก่อนแล้วเพราะบรรดาในพลของกองทัพแห่งชาติเกือบทั้งหมดแม้นถูกพวกผู้นำคอมมิวนิสต์แนวลาวจับไปกักขังไว้อยู่ในศูนย์ภาคเหนือของประเทศท่านในพลกุดแหวนวงสดถือจองจำอยู่ภายในศูนย์พะบังบ่อนั่นก่อนแล้วหลายปีก่อนที่จะมีนักโทษนายทหารทั่วเขตผักสามทั่วแขวงชนเขตถือส่งไปกักขังไว้ในเวลาต่อมาการปล่อยวิธีต่อมาก็เหมือนการปล่อยแบบหลอกลวงหมายความว่าแกล้งเอื้อนซื้อนักโทษผู้ที่เขาจะนำไปสังหารนั่นว่าถือปลดปล่อยทั้งนี้เพื่ออำพรางการฆาตกรรมและเพื่อให้นักโทษคนนั้นตายใจว่าตนเองจะได้กลับมาหาพ่อแม่หาครอบครัวของตนตัวอย่างกรณีนักโทษหนุ่มชาวสวรรคีผู้หนึ่งชื่อเถาโนรินผู้เกี่ยวถือทหารแนวราวจับในข้อหาเป็นปฏิการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ภายในแขวงสวรรคีนอกจากนี้ผู้เกี่ยวยังถือกล่าวหาว่าติดต่อกับญาติพี่น้องของตนที่ศูนย์อพยพเมืองอุบลในประเทศไทย ท่าโนรินถูกศาลแขวงตัดสินจำคุก10ปีและมาที่คุกบ้านแก่งขันเพียงปีเดียวก็ถูกปล่อยในวันดังกล่าวนักโทษหนุ่มท่าโนรินถูกหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งขันมาไขประตูให้ออกจากห้องขังแล้วแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เกี่ยวถูกศาลสั่งปลดปล่อยให้กลับเมืองยังบ้านเฮือนของตนท่าโนรินก็แสนดีใจเป็นธรรมดาเมื่อสู่ลุกจากแข่งทั้งสองของตนหัวหน้าศูนย์บอกตื่นว่าบ่ท่านมีรถขึ้นมาจากสวรรณเขตต้องรอท่าอีกประมาณ1อาทิตย์แต่การรอท่าของท่าโนรินก็ต้องรอท่าอยู่นอกหัวน้ำมักจับโดยจะอนุญาตให้นอนอยู่ในเฮือนของพวกทหารยามแต่ให้เที่ยวเข้ามากินข้าวภายในศูนย์ได้เหมือนเดิมท่าโนรินก็เลาะสั่งหมู่ครูที่หักแผงกั้นตามห้องขังหลายห้องพร้อมกับแจกย้ายเครื่องนุ่งห่มที่ผู้เกี่ยวมีให้หมู่เพื่อนการปล่อยนักโทษวิธีใหม่นี้หัวหน้าศูนย์ประสงค์สร้างภาพพจน์ที่ดีงามทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้นักโทษจำนวนมากเก็บเอาไปเล่าให้คนภายนอกได้ฟังในภายหลังนักโทษทั้งหลายได้แนมเห็นท่าโนรินเที่ยวไปมาๆภายในเฮือนของพวกทหารยามนอกหัวค่ายแบบกันเองอยู่เป็นประจำพอได้รับชิดเป็นพลเมืองดีคืนแล้วในแต่ละวันผู้เกี่ยวจะเที่ยวเข้ามาย่างศูนย์โดยยางเคียงขางกับพวกทหารยามหนุ่มน้อยตามภาษาของคนที่มีอิสรภาพแต่หลังจากนั้น1อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็บ่ปรากฏเห็นท่าโนรินเที่ยวเข้ามาในศูนย์อีกจักเถื่อนักโทษทุกคนก็เข้าใจว่าผู้เกี่ยวถูกส่งกลับเมื่อสวรรณเขตแล้วและเรื่องการปลดปล่อยท่าโนรินก็เงียบหายไปจากความสนใจของพวกนักโทษทั้งหลายจนในหลายอาทิตย์อีกต่อมาคอยกับเพื่อนนักโทษสางตีเล็กจำนวนหนึ่งได้ยินการบอกเล่าของเพื่อนนักโทษชิดเวนว่าท่าโนรินถูกศาลแขวงตัดสินประหารชีวิตบ่แม่นตัดสิน10ปีมีนักโทษคนหนึ่งตอบออกไปว่าอาจเป็นข่าวเป่าปิ้วที่ออกมาจากปากของคนบุดีแต่นักโทษชิดเวนก็ยืนยันว่าแม่นทหารยามเป็นผู้มาบอกเราให้ผู้เกี่ยวฟังว่าท่าโนรินถึงนำตัวไปสังหารแล้วที่ป่าไม้ไล่และศพของผู้เกี่ยวก็ถูกฝังไว้ใกล้ๆกับคุ้มฝังศพของพันตรีตองเรื่องนี้ตอนยังอยู่ภายในศูนย์กักขังบัตรแข่งขันคนบ่เคยเล่าให้ผู้ใดฟังจักเถื่อเพราะคอยหูดีว่าการลวงหูความลับของพวกแนวราวประจำศูนย์นั้นมันเป็นอันตรายแก่ตนเองสบายดี